I hope you will always remember.
Manghinaut ako nga mahinumduman nyo kanunay on sa inyo nakatonan o gibati karong gabi una. Karon ako na kagayunan pagpamulong ninyo. Inikaw man sa akong pagpakigpulong ang choir mangantaog. I know that my Redeemer lives. O bani Hanakop o sa Kamaya Maid gikan sa Salt Lake Canyon Rim Steak sa Alpa. Adunay mga higayon nga mga pulong dili makapahayag sa unsay atong gibati. Ako nag-ampo nga Espiritu masaksingan ha sa inyong mga kasing-kasing, sa inyong balaang pagkatao o mahangturong responsibilidad. Kamu mo ang paglaom sa Israel. Kamu mga pinili o halangdong anak ng mga babae sa atong mahigugmaong langit ng amahan. Sa miaging bulan, doon ako'y oportunidad pagtambong kasal dito sa templo sa usa ka batanong babae nga ako nakaila sukad sa iyang pagkatao. Samtang naglingkod ko sa ceiling room, nagtanaw sa manindot nga chandelier nga nagkidlap-kidlap diha sa suga sa templo na hinumduman ako kadtong adlawa. Ang iyang inahan, may pasinina niya sa gamayang puti nga sinina o sa akong pagtuo nga siya mao ang pinakagwapa nga bata nga akong nakita sukad. Dayon kini batanong babae naglakaw paingon sa pultahan nga nagsulob usab og puti. Siya masanagon og malipayon. Samtang misulod siya sa lawak, ako nanganday sa tibuok na akong kasing-kasing nga ang matag batanong babae makapanglantaw ng higayuna og maningkamot nga mahimong takos kanunay paghimog pagtuman sa sagrado mga pakigsaad o sa pagdaot mga ordinansa sa templo agig pagpangandam aron matagamtaman ang mga panalangin sa kahimayaan. Samtang ang luhod ginimagtiayon sa sagradong altar, sila midawat sa mga saan nga lapas pa sa mortal nga pagsabot. Nga mo panalangin, muligon, umutabang nila sa ilang moral, nga, mortal nga panaw. Kadtuusa sa mahigayon nga ang kalibutan mihunong o gantanan sa langit nagmaya. Samtang bagong magtiayon, mitanaw nga to sa dagko mga salamin diya sa lawak, ang ba naipangutan ako sa iyo nakita, siya miingon, ang tanang kaliwatan kinsa na buhi sa wala pa ko. Dayon ang magtiayon, mitanaw nga to sa laing salamin sa pika bungbong nga asaw miingon nga may luha sa mga mata. Akong nakita ang tanang kaliwatan nga musunod ka namo. Iyang nakita ang iyang umaabot nga pamilya, ang iyang kaliwatan. Nasayod ko nga nakasabot siya niya na higayuna kung unsa ka-importante nga mutuo sa pagkaputli o pagkahiyas nun. Walay laing mas nindot pang tanaon kaysa usa ka magtiayong maayong pag-aandam nga ng luhod sa altar sa templo. Ang inyong katuigan da sa young women mo andam ninyo alang sa templo. Dito ninyong madawat ang mga panalangin din kamo may katungod isip o sa kabililhong anak ng babae sa Diyos. Ang inyong langit ng amahan higugman ninyo o gustong kamo magmalipayon. Ang paagis paghimo ninyo ang panglakaw sa mga agianang maligdong o hupot nga to sa mga pakigsaad. Batanong mga babay, sa kalibutang makadaghan ang gawas ng mga ideya, kamahugtanon sa kadaotan, pagpasipala sa mga kabainan o pagtuis sa mga tahas, kinahanglan gayon nga inyong bantayan inyong kaugalingon, ay inyong pamilya o ang tanangkin sa inyong ikauban. Kamu kinahanglan gayong mahimong mga magbalantay sa hiyas. Unsa ang hiyas o unsa o sa kamagbalantay? Ang hiyas maang sundanan sa unahuna pamatasan nga gipasi sa taas nga moral nga mga sumbanan. Naglakip kinis kaputli o kalunsay. O unsa o sa kamagbalantay? O sa kamagbalantay maang tao kinsang protektar, manalipod o mudipensa. Busa isip o sa kamagbalantay sa hiyas, kamo mo protektar, manalipod o mudipensa sa moral nga kaputli. Tungod kay ang gahom sa paglalang o mortal kinabuhi o sa kasagrado o gihimayang gahom o kinhanglan gayon nga bantayan hangtod nga kamu maminyo. Ang hiyas mo ang kinhanglan ang makabaton sa pagiguban o giya sa Espiritu Santo. Nagkinhanglan kamu ni ana nga giya aron magmalapuson paglawig dinhi sa kalibutan nga inyong gipuy-an. Ang pagkahiyas nun gikinahanglan aron makasulod sa templo. O ginikinhanglan aron takos nga mubarog sa atubangan sa manluluwas. Kamu nangandam karon alang ni anang panahona. Ang personal nga kauswagan o ang sumbanan nga makita diha sa alang sa kaligon sa mga kabatonon nun importante. Pagbuhat sa mga baruganan na sa matagbuklet mo paligon tabang ninyong mahimong mas angayan sa gingharian. Sa miaging summer, usa ka grupo sa batan-ong mga babae gikan sa Alpine, Utah, nakahukom nga sila magmahimong mas angayan sa gingharian. Determinado sila pag-focus sa templo, pinaagis paglakaw gikan sa temple sa Draper, Utah, ngadto sa templo sa Salt Lake, nga musumada og 35 ka kilometro ang gilayon. Sama sa gihimo sa usa sa mga pioneer si John Romoyle. Si Brother Moyle, usa ka tigsil sa bato kinsa gitawag sa propeta si Brigham Young sa pagtrabaho sa templo sa Salt Lake. Kada simana mula nakaw siya og 35 milyas gikan siyang panimalay ngadto sa templo. Usa siya mga trabaho mang pagkulit sa pulong pagkabalaan ngadto sa Ginoo sa silang bahin sa templo sa Salt Lake. Dili kadto sayon og siya dunay daghang mga babag nga buntugon. So, sa kahigayon gipatiran yang BTS sa usa sa iyang mga baka. Tungod kay dili maayo kinahanglan nga ipaputol kini nga BTS. Apan wala ka na makapahunong siyang pasalig ngadto sa propeta o sa pagtrabaho sa templo. Nag-collect siya o sa kakahoy nga BTS o human sa daghang mga simana, gilakaw na usab niya ang 35 kamilya aron sa paghimos sa buhat nga iyang gipasalig nga buhaton. Ang batan-o mga babae sa Cedar Hills, 6th Ward, nakahukom paglakaw ni Anang Samang Gilayon alang sa usa kaliwat o alang sa usa kataw na himo nilang inspirasyon nga magpabiling takos nga musulod sa templo. Gibansay silang tagsimana sa mutual o samtang ng lakaw sila, gipakigbahin laon sa ilang nakatunan o gibati mahitungod sa mga templo. Gisugdan la ilang paglakaw pa yan sa templo sayo sa buntag o ban sa pag-ampo. Samtang misugod na sila pang lakaw nakadayko sa ilang pagsalig. Sila nangandam o maayo o nasayod sila nga sila andam. Ang ilang mga mata nakafocus sa ilang tumong, mataglakang ilang himo nagsimbolo sa matag-usa ninyo. Ingon nga kamuusab ng andam karon sa pagsulod sa templo. Ang inyong personal nga pagbansay, gisugdan, uban sa inyong matag-adlaw nga personal nga pag-ampo, matag-adlaw nga pagbasa sa basahon ni Mormon o sa inyong paghimo sa personal nga kauswagan. Samtang kining batan o mga babaeng padayon sa paglakaw, dunay mga makabalda dias agianan. Apan nagpabilang silang nakafocus sa ilang tumong. Ang uban nagsugod na sa pagbating nga naluthan o ang uban may bating na nakit ang mga tuhod. Apan may padayon sila sa paglakaw. Alang sa matag-usab sa ninyo, adunay daghang mga makabalda, mga kasakit, mga babag, diya sa inyo agianan para ingon sa templo. Apan kamusab determinado o nagpadayon sa paglakaw. Ang rutang gilaktan ini mga batan o mga babay, gipasiugdan sila mga leader kinsa nakaagina o nakasuhito sa labing luwas o labing laktod nga kaagian. Usab, ang inyong agianan, gibutangan o timailhan o makasiguro ka mo nga ang manluluwas, wala lamang makalakaw na sa agianan, kundili mula ka pagbalik o baninyo, mataglakang diha sa agianan. O banining panaw pa yun sa templo, doon ay mga amahan, mga inahan, mga sakop sa pamilya o mga leader sa priesthood nga nagsilbing mga magbalantay. Ang ilang katungdanan mong pagsiguro ang tanan luwas ang napanalipdan gikan sa mga kakuyaw. Ilang gipaniguro matagbatan ang babae doon ay mainom o doon ay igong pagkaon aron magpabiling malagsik. Doon ay mga aid station na giandam sa ilang mga leaders nga priesthood nga may mga luna sa nga kapahulayan o kaimnag tubig. Batan o mga babae, ang inyong mga amahan, inyong mga bishop o ban pa, maumahimo niyo mga magbalantay samtang maglakaw ka mo paingon sa templo. Sila mo pasidaan o mugiya sa inyong agianan o kung kamo masamad o masakitan o mawala sa agianan, sila mo tabang ninyo. Ako nakadayeg nga sa katapos sa mga kilometro sa ilang paglakaw, ilang maigsong lalaki o bang batan o mga lalaki o mga higala miabot ang pagsuportan in terminado mga young women o sa pagdasig nila o sa kaigsong lalaki mialsa siyang igsong babay kinsa naluthan sa iyang mga tiil o giba siya sa katapusang gilayon paingon sa templo. Sa diyang kining talagsaong batan o mga babae miabot sa ilang tumong ang mga luha ng agas samtang matag-usa ng lakaw padulong sa templo o mihimog hilom nga pasalig nga magmahimong takos kanon hayro makasulod dito. Ang paglakaw ngadto sa templo sa kasimbolo sa kinabuhi. Ang mga ginikanan, mga leader sa priesthood nagbarog nga banagbantay di sa ruta. Naghatag sila og suporta og tabang. Ang batan o mga babae mibantay o midsig sa usag-usa. Ang batan o mga lalaki midayeg sa kaligon, pasalig o kalagsik sa batan o mga babae. Ang isang mga lalaki mikugos sa isang mga babae nga nasamdan. Ang mga pamilya nagmaya uban sa ilang mga anak ng mga babae samtang gihuman nila ilang paglakaw ng atos templo o midala nila balik sa panimalay nga luwas. Aron magpabilin da sa dalan pa yan sa templo, kinahanglan gayon nga inyong bantayan inyong personal nga hiyas o hiyas sa uban nga inyong ikauban. Nga naman, si Mormon nagtudlo diya sa basahon ni Mormon nga ang hiyas o kaputli labing mahal o bililhon labaw sa tanan nga mga butang. Unsa man ang mahimo sa matag-usa ninyo aron mahimong magbalantay sa hiyas, kini magsugod uban sa pagtuong kamo makahimog kalainan, kini magsugod uban sa paghimog pasalig. Sa dihang batan-on pa ko, akong nakat-unan ang pipila ka mga desisyon kausa lamang himuon. Akong gisulat ang akong listahan sa mga butang kinahanglan kong buhaton kanunay o mga butang dili gyud na ko buhaton diha sa usa ka notebook. Naglakip kini mga butang sama sa pagsunod sa pulong sa kaalam, pag-ampo matag-adlaw, pagbayad sa ko ikapulo, ug ang pasalig kasaling nga dili gyud mo paltag simba. Gihimo ko kadto nga mga desisyon kausa lang ug dayon sa panahon nga mo desisyon kay balo gyud ako kun unsa ang aking buhaton tungod kay nakahukom na kong daan. Sa dihang ako mahigala sa high school miingon, ang usa lang kainom dili makadaot. May katawa ako ug miingon, nakahukom nako sa dihang nagidad pa ko og 12 nga dili muhimo ni ana. Ang pag-una ug himos mga desisyon makatabang ninyo nga mamahimong mga magbalantay sa hiyas. Manghinaot ko nga matag-usa ninyo musulat o sa kalistahan sa mga butang nga buhaton ninyo sa kanunay o mga butang nga dili gyud nyo buhaton dayon tumana inyong lista. Ang pagkamagbalantay sa hiyas ng pasabot sa mga kamo sa kanunay mahimong ligdong dili lamang sa sinaan apan sa inyong sinultian, binuhatan o sa inyong paggamit sa social media. Ang pagkamagbalantay sa hiyas ng pasabot nga kamo dili gyud mo text o mga pulong mahulagway ngadto sa batan ng mga lalaki nga mahimong hinungdan nga mawala nila espiritu, mawala ilang gahom sa priesthood, mawala ang ilang hiyas. Kini nagpasabot nga kamo nakasabot sa importante sa kaputli tungod kay kamo nakasabot usab nga ang inyong lawas usa ka templo. O nga ang sagrado nga mga gahom sa paglalang kinahanglang dili buling-bulingan sa dili pa ang kaminyoon. Kamu nakasabot nga kamu nakaangkon og sagradong gahom nga naglakip sa balaang responsibilidad sa pagdala sa ubang mga espiritu nga sa yuta aron makadawat og lawas nga kapuy-an sa ilang mahangturong espiritu. Kini nga gahom naglakip og laing sagradong kalag. Kamu magbalantay sa usa ka butang nga labi pang bililhon kaysa mga rubi. Pagmatinud-anon, pagmasulundon, pangandam karon aron kang mahimong sarang sa pagdawat sa tanang mga panalangin naghulat ninyo dito sa balaang mga templo sa Ginoo. Sa mga inahan nga naminaw karong gabi una, kamu maong labi importanteng ehemplo sa inyong mga anak sa kaligdong ug sa hiyas. Salamat. Ayaw pagduha-duha sa pagtudlo nila nga sila halangdong anak ng mga babae sa Diyos o nga ilang mithi wala gibasi sa ilang panagway. O himuang nga makita nila inyong pagtuong gipakita sa tukma o makanunayong paagi diha sa inyong kaugalingong kinaiya o panagway. Kamuusab mga magbalantay sa hiyas. Sa miaging simana, nakatungas na usab ako sa Ensign Peak. Sayo kadto sa buntag o samtang mitanaw ko sa ubos, gikan ni anang bukid ngadto sa bukid sa balay sa Ginoo ang templo sa Salt Lake, klaro na usab kini kaayo. Ang mga pioneer mibiya sa tanan nga naa nila aron moadto sa mga tumoy sa kabukiran aron kamo ug ako makaangkon sa mga panalangin sa templo ug masild sa kanturan isip mga pamilya. 40 ka tuig ang pagsakripisyo malimbasugon nga pagtrabaho paglakaw gikan sa Alpine. Ngano man tungod kay sama ninyo sila mituo. Sa mituo sa usa ka propeta, sila mituo nga siya nakakita og nakigsulti sa Dios ug sa iyang pinalangga nga anak, sila mituo sa manluluwas. Sila mituo sa basahon ni Mormon. Maukan na nga sila kaingon. Kami nagtuo sa tanang mga butang, naglaom sa tanang mga butang, nakalahutay sa daghang mga butang, o naglaom nga makalahutay sa tanang mga butang. Sila nakalahutay sa daghang mga butang, pagbusa kita usab. Ay katresing artikulo sa hugot nga pagtuo ang unsa atong tuuhan angod kay mao kadtong mga buta ang pasarang natong mahimong takos pagsulod sa templo og sa kaadlaw mo barog sa tubangan sa atong langit ng amahan nasulayan putli og nasealed. Kini magkinahanglan nga kamo magmahimong mas angayan sa gingharian o nga kamo mangandam karon o magbaton sa pagsalig nga kamo makahimo sa lisod nga mga butang. Batan o mga babay, nahiapil kamo sa usa ka mahinungdanong buhat o wala kamo mag-inusara. Samta inyong bantayan inyong hiyas o kaputli, hatagan kamo o kaligon. Samta inyong tumanon ang pakigsaan inyong gihimo ang Espiritu Santo mugiyag mo bantay ninyo. Pagalibutan kamo sa langit ng mga panon sa mga anghel. Si Presidente Monsa nagpahinomdom nato. Hinomdomi nga kita wala magdagan nga nag-inusaran yung mahinungdanong lumba sa kinabuhi. Kita dunay katungod sa tabang sa Ginoo. Pangandam alang niya ng adlawang kamo muadto sa templo sa Ginoo nga takos og andam sa paghimog sa grado nga mga pakigsaad. Isip mga magbalantay sa hiyas, kinangla inyong pangitaan mangluluwas diha sa iyang balaan nga balay. Ako mo pamatuod nga ang Diyos buhi o nga iyang pinalanggang anak ang atong manunubos si Hesu Kristo buhi. O tungod sa makatubos o makapaarang nga gahom sa iyang walay kinutubang pag-ula, matag-usa ninyo magiyahan o mabantayan diya sa dalan, paingon sa templo, o balik nga to sa ilang presensya. Ako nag-ampo nga matag-usa ninyo pagaligunon alang ni anak nga buhat nga mao ang inyong labing maanindot nga oras. Pagpakabuhi alang niya ng matahong nga adlaw, daw nga gipamulong diya sa basahon sa pinadayag nga kamo mga nagpanglakaw sinulubag maputi takos man niini sa pangalan ni Hesukristo. Amen.